สวัสดีครับท่านผู้ฟังบ่ายๆอย่างนี้นะครับก็พบกับรายการสารพันยามบ่ายนะครับวันนี้คือวันที่25กรกฎาคม2556นะครับก็เป็นวันพฤหัสสุดท้ายของเดือนกรกฎานะครับก็มีตามปกติแล้วนะครับรายการเนี้ยถ้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนหรือว่าสัปดาห์ที่4ของเดือนเนี่ยเราก็จะเสนอเรื่องทางด้านที่เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมการศาสนานะครับแล้วก็ผมก็เตรียมเรื่องทางด้านนี้มาเยอะเลยครับหลายเรื่องนะครับตัวอย่างเช่นหัวข้อนะครับพุทธธรรมนาย16ข้อนะครับขณะนี้เป็นจริงแล้วทั้ง16ข้อนะครับเรื่องพุทธธรรมเพื่อดำเนินชีวิตแก่สังคมนะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับปรัชญาทางหลักธรรมในพระพุทธศาสนาหรือว่าหลักธรรมที่ทำให้มนุษย์สัมพันธ์กันยั่งยืนอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระที่จะนำมาเสนอนะครับเป็นยังไงบ้างครับ4วันนะครับหยุดราชการกัน4วันนะครับวันอาสาฬหะวันเข้าพรรษาเมื่อวันที่22และ23ที่ผ่านมานะครับก็คงไม่อาจจะไม่สนุกนะครับเพราะว่าฝนมันตกนะครับเพราะช่วงนี้เข้าฤดูฝนอย่างจริงจังแล้วนะครับฝนตกตอนนี้จะตกทุกวันนะครับก็ตกมาฟ้าก็ร้องแรงนะครับอันนี้นะครับมีอยู่ในพุทธธรรมนายมหันตภัยของโรคนะครับซึ่งจะนำมาเสนอในวันนี้นะครับส่วนเรื่องต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะครับก็วันที่19ที่ผ่านมานะครับสำนักการสาต่อเนื่องก็จัดกิจกรรมที่เรียกว่าเวียนเทียนนะครับเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับก็มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาร่วมงานเยอะนะครับก็ประมาณหลายร้อยคนหลักร้อยคนนะครับเกือบ200คนนะครับแต่ว่าท่านอธิการบดีกับรองอธิการบดีหลายท่านติดราชการนะครับก็มีท่านรองอธิการบดีมา3ท่านที่เหลือก็เป็นผู้ช่วยนะครับก็มาร่วมพิธีนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเสร็จๆนะครับที่ลานเขาเรียกว่าลานอุทยานราชมังคลาภิเษกนะครับรูปอุทยานการศึกษานะครับที่มีหอพระพุทธมีพระพุทธมหามุนีศรีสุโขทัยของเรานะครับอันนี้ก็งานก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่มีผู้คนก็มีได้บุญกันทั่วหน้านะครับพระก็เทศนาให้ฟังอย่างรายละเอียดของวันมาวันเขาเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาที่เกิดเขาเรียกว่าเกิดรัตนตรัยทั้ง3นะครับก็มีครบเขาเรียกว่าครบพุทธเขาเรียกว่าพระรัตนตรัยครบนั่นก็คือว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นนะครับก็ครบถ้วนมีพระพุทธนะครับพระเจ้าแล้วก็มีพระธรรมของพระเจ้าแล้วก็เกิดพระสงฆ์คือพวกกลุ่มของปัญจวัคคีย์นะครับก็ได้ฟังธรรมก็สำเร็จโสดาบันแล้วก็ขอบวชก็เป็นพระสงฆ์วันอาสาฬหบูชาก็ครบรัตนตรัยนะครับครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่จะนำเสนอนะครับเรื่องของทางศาสนานะครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับข่าวดังก็2เดือนเต็มๆแล้วนะครับเรื่องของพระนะครับเราก็คงจะได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับข่าวทางหนังสือพิมพ์นะครับก็เป็นเรื่องที่โด่งดังมากนะครับอันนี้ก็สร้างความเขาเรียกตะขิดตะขวงใจในการทำบุญของญาติโยมนะครับไม่ทราบว่าทำบุญไปแล้วเนี่ยผู้ที่ขึ้นชื่อว่าพระนะครับการเป็นพระเนี่ยก็คือแต่งตัวการแต่งตัวก็คือห่มจีวรนะครับก็ห่มจีวรแล้วก็โกนศีรษะโกนขนคิ้วโกนหนวดแล้วก็อยู่ตามที่เรียกว่าวัดนะครับหรือว่าสำนักสงฆ์ต่างๆนะครับก็เป็นพระประชาชนผู้นับถือศาสนาพุทธก็จะไปทำบุญกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่จะนำมาเสนอนะครับคือเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่พุทธธรรมนาย16ข้อนะครับแต่ช่วงนี้คงจะพักฟังเพลงสักเพลงนึงก่อนนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
เธอได้ลองก้าวไปถ้าเธอต้องการคำมา
เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับที่เกริ่นต้นรายการนะครับจะนำเสนอวันนี้ทางเป็นวัฒนธรรมศาสนานะครับเริ่มที่พุทธธรรมนาย16ข้อนะครับเป็นจริงแล้วทั้ง16ข้อนะครับ 2,600 ปีผ่านมาแล้วนะครับลองฟังดูนะครับโปรดใช้วิทยาญาณในการรับฟังนะครับแล้วก็คิดดูนะครับว่าขณะนี้ความเป็นจริงมันเป็นแล้วขนาดไหนครั้งสมัยพุทธกาลนานมานะครับสมัย 2,600 ปีนะครับพระเจ้าประเสนที่โกศลนะครับก็ได้ทรงพระสุบินนะครับนั่นก็คือทรงฝันนะครับพระเจ้าประดินก็เรียกว่าทรงพระสุบินแล้วก็ฝันแปลกๆนะครับถึง16ข้อนะครับท่านก็ไปให้พระพุทธเจ้านะครับเพราะสมัยนั้นนับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปให้พระพุทธเจ้าเนี่ยทำนายคือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอนาตังคัสยานนะครับอนาคตังสยานเนี่ยคือหมายความรู้อนาคตได้นะครับสามารถรู้ไปล่วงหน้าได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตอบเขาเรียกว่าตอบพระสุบินของพระเจ้าประเสนที่โกศลนะครับข้อที่1เราไปดูกันเลยนะครับพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ทรงสุบินว่านะครับเห็นโคร่ำสัน4ตัวนะครับวิ่งมาจาก4ทิศมีลักษณะที่เกรี้ยวกราดประดุจจะชนกันด้วยความโกรธแค้นมานานนะครับแต่พอโคทั้ง4วิ่งเข้ามาใกล้กันแล้วกลับถอยห่างออกไปไม่ชนกันเลยนี่นะครับเป็นพระสุบินข้อที่1พระเจ้าก็ตอบว่าอย่างนี้นะครับอนาคตการข้างหน้าโน้นจะเกิดภัยธรรมชาติอย่างมากมายได้แก่ฟ้าฝนตั้งเข้ามานะครับพายุลมฝนลมแรงเมฆเต็มท้องฟ้าแต่จะไม่ตกต้องตามฤดูกาลจะมีก้อนเมฆขนาดใหญ่ลอยมาจากสี่ทิศเหมือนกันฟ้าฝนจะตกลงมาในพื้นปฐพีบ้างก็เล็กน้อยนะครับพอเมฆรวมพอพัดมาสักพักหนึ่งมาใกล้ๆกันเมฆก็จะละลายหายไปฝนก็จะไม่ตกลงมาข้าวกล้าในนาพืชผลต่างๆธัญญาหารต่างๆก็จะแห้งแล้งตายนะครับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็จะพากันอดอยากนะครับล้มตายกันไปจำนวนมากเหตุการณ์อย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าอันนี้เราก็จะพบอยู่บ่อยนะครับเป็นประจำเลยนะครับจากคำทำนายนี้มานะครับจะมีวาตภัยนะครับภัยจากลมนะครับมีอุทกภัยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพูดกันนะครับมีฟ้าผ่าดังสนั่นหวั่นไหวนะครับมีเมฆฟ้าแลบแปรปราบอยู่บนท้องฟ้าแต่ก็หรือผ่าลงมาโดนคนนะครับแต่ฝนไม่ตกนะครับอากาศก็จะร้อนนะครับร้อนแล้วก็หนาวก็หนาวเกินไปนะครับสารพิษต่างๆก็จะแพร่กระจายเป็นหลากหลายรูปแบบครับเดี๋ยวเราฟังข้อต่อไปนะครับข้อ2ฝันเราจะเรียกสั้นๆนะครับฝันข้อที่2ก็บอกฝันว่านะครับเห็นต้นไม้นานาชนิดยังไม่เจริญเติบโตพอที่จะมีดอกมีผลแต่ต้นไม้นั้นกลับเต็มไปด้วยดอกและผลจนกิ่งก้านสาขาที่จะรองรับนั้นไม่เพียงพอนะครับดอกผลนั้นไม่ไหวนะครับพระเจ้าตอบว่าไงครับพระเจ้าตอบว่าในอนาคตข้างหน้าโน้นน่ะกุมารีนะครับเด็กหญิงทั้งหลาย ที่มีวัยยังไม่สมควรจะมีสามีแต่กุมารีนั้นก็ไปหาสามีนะครับไปมีผัวตั้งแต่เด็กอายุยังไม่ถึง15นะครับเพราะมีความกระสันใฝ่ในราคะในตัณหามีจิตใจกำเริบในกามคุณยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นอันมากมีความอยากในกามารมณ์มีความรักใคร่แต่งงานกันตั้งแต่อายุยังเด็กนะครับถึงแม้จะถูกต้องตามประเพณีหรือไม่ถูกต้องก็ตามมั่วเขาเรียกมั่วสุมกันอย่างไม่มีความละอายเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานมีการสมสู่กันเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นแล้วก็หาวิธีฆ่าลูกในท้องของตัวเองนะครับก็เกิดบาปกรรมนะครับในภายภาคหน้าเด็กบางคนก็ยังมีพ่อแม่เลี้ยงอยู่บ้างก็ออกลูกมาให้พ่อแม่เลี้ยงเด็กบางคนพ่อแม่เลี้ยงดูไม่ไหวก็ปล่อยปะละเลยให้ไปเป็นขอทานไปหากินตามลำพังเป็นเด็กเร่ร่อนไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีตระกูลไม่มีการศึกษาไม่มีที่พึ่งไม่มีบ้านเรือนค่ำไหนนอนนั่นนะครับอดบ้างอิ่มบ้างน่าเวทนายิ่งนักเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นภายในอนาคตแล้วก็จะเป็นวัฏจักรวงจรครับอายุยังเด็กพอมีรอบเดือนก็มีผัวแล้วก็ตั้งครรภ์มีลูกเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเป็นยังไงครับคำทำนายข้อที่สองเป็นหรือยังนะครับถ้าทางจะเป็นแล้วนะครับเพราะว่าสถิติการท้องสมัยเด็กเรียกชายมาเตอร์นะครับคุณแม่วัยใสมากมายนะครับทำแท้งกันอุตรุดนะครับข้อที่สามนะครับฝันข้อที่สามพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็บอกว่าเห็นฝูงใหญ่ของแม่โคทั้งหลายนะครับพ่อแม่โคทั้งหลายพากันให้พากันดูดกินนมลูกของตัวเองนะครับเป็นไงครับพ่อแม่โคนะครับมีลูกออกมาแต่ไปดูดกินนมของลูกพุทธเจ้าทำนายว่าต่อไปในภายภาคหน้านู้นนะครับปัจจุบันนะครับหมายภาคหน้านู้นก็หมายถึงปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่ทั้งหลายจะอาศัยกินหยาดเหงื่อแรงงานของลูกอาศัยข้าวปลาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่ลูกแสวงหามาเลี้ยงดูทั้งเงินทองก็ต้องแบ่งปันให้พ่อแม่จับจ่ายใช้สอยสมัยนั้นพ่อแม่ก็ต้องโอบเอาใจลูกยิ่งนักจะต้องประจบประแจงลูกนะครับอยู่เสมอถ้าพูดดีต่อลูกลูกก็จะแบ่งให้มีข้าวของเงินทองมีข้าวมีอาหารกินแต่ถ้าพูดไม่เพาะนะครับก็จะไม่ได้รับส่วนแบ่งอะไรจากลูกนะครับก็หมายความว่าลูกจะเป็นใหญ่นะครับพ่อแม่ก็ต้องเรียกว่าไปขอลูกกินนะครับสรุปง่ายๆข้อที่4พระเจ้าประสิทธิโกศลก็ฝันว่านะครับเห็นฝูงคนทั้งหลายพากันจับลูกโคตัวเล็กๆเข้ามาเทียมแอกเพื่อลากล้อเกวียนนะครับเมื่อลากไม่ไหวนะครับมันตัวเล็กไงครับมันเป็นเด็กนะครับลากไม่ไหวก็พากันเคี่ยนตีคำทำนายของพระพุทธเจ้าบอกว่าในภาคหน้าอนาคตหรือว่าปัจจุบันเนี่ยคนทั้งหลายจะนิยมเอาเด็กที่จบปริญญามาใหม่ๆเด็กที่ยังไม่มีประสบการณ์นะครับเอามารับราชการเอามาบริหารงานเอามาพัฒนาประเทศชาติซึ่งเป็นงานหนักถึงจะมีความรู้อยู่บ้างแต่เด็กนั้นขาดประสบการณ์ขาดความสามารถขาดความรอบรู้ขาดความรอบคอบในการบริหารไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองและสังคมก็เกิดการผิดพลาดนะครับเกิดการผิดพลาดนะครับไม่ทันต่อเหตุการณ์ขาดความรับผิดชอบนะครับดุลการค้านะครับอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงประเทศชาติก็เสียหายนะครับทำให้ถ่วงความเจริญของประเทศทำให้คนดุด่าว่ากล่าวนานาประการเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าปัจจุบันเกิดหรือยังครับข้อที่5นะครับพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ฝันว่าเห็นม้าตัวเดียวอ่ะหัวเดียวแต่มี2ปากกินหญ้าได้2ทางนะครับกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไอ้ม้านี่มันกินไปเรื่อยแล้วก็มี2ปากนี่ครับพระพุทธเจ้าก็ทำนายว่าในอนาคตต่อไปนี่ครับหลังจากพุทธเจ้าไปนิพพานแล้วเนี่ยผู้คนที่มีหน้าที่ตัดสินคดีความต่างๆนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกอัยการพวกนักกฎหมายพวกผู้พิพากษานะครับฟังชัดๆเลยนะครับผมแปลเลยครับว่าผู้ที่มีอำนาจตัดสินคดีความแต่ก็จะใช้อุบายมีวิธีมีเล่ห์เหลี่ยมต่างๆเพื่อเอาเงินจากทั้งสองคู่กรณีนะครับทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยเลยนะครับเอามาทั้งสองฝ่ายเลยเพื่อเป็นค่าจ้างรางวัลในการพิจารณานะครับเอาค่าจ้างนั้นมานะครับถ้าไม่ได้ก็เรียกร้องนะครับตัดสินคดีความไม่เป็นนะครับไม่เป็นไปตามความที่ควรนะครับเรียกร้องเอาตามชอบใจถ้าเรื่องใหญ่ๆก็เรียกเอามากๆเรื่องน้อยๆก็เรื่องเล็กๆก็เรียกเอาน้อยวินิจฉัยคดีก็ผิดพลาดนะครับก็จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นหรือยังก็พิจารณานะครับข้อที่6มีตั้ง16ข้อนะครับเดี๋ยวเราจะไปพักที่ข้อที่10อีก4ข้อนะครับข้อที่6สุบินว่าเห็นหมู่มนุษย์ถือถาดทองคำที่มีค่าไปวางให้สุนัขจิ้งจอกนะครับถ่ายอุจจาระใส่ปัสสาวะใส่ ป็นยังไงครับพุทธเจ้าบอกว่าโอ้ยต่อไปในอนาคตเนี่ยกลุ่มคนที่โง่เขลาบรรพญานี่นะจะเอาพระธรรมคำสอนของพระตถาคตนี่แหละเอาคำสอนของพุทธเจ้าที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยไปให้ไอ้พวกลัทธิต่างๆให้พวกสมีต่างๆพวกพระปลอมนะครับบางพวกนี้ก็ไม่ใช่พระนะครับเอาไปเหยียบย่ำทำลายแล้วก็ถ่ายทอดลัทธิของตนนะครับคือเอาคำสอนที่โสโครกของเขาที่เต็มไปด้วยลัทธิราคะเอานั้นมากลบเกลื่อนคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็ดัดแปลงคำสอนของพุทธเจ้าให้เข้ากับลัทธิของเขาสอนเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็ประกาศว่าคำสอนของตถาคตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของลัทธิเขาให้คนทั้งหลายเนี่ยมีความเข้าใจผิดคิดว่าคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเข้ากับของเขานะครับอันนี้ก็เป็นลัทธิซึ่งไม่รู้คุณค่าของคำสอนของตถาคตมนุษย์อย่างเนี้ยก็เมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแล้วก็อวดอ้างนะครับอวดอ้างมากมายนะครับเป็นเจ้าลัทธิต่างๆมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่6ข้อที่7นะครับก็ฝันว่าชายคนหนึ่งเอาหนังเสือมานั่งฟันให้เป็นเชือกอยู่บนม้านั่งนะครับแล้วก็ฟันเชือกไปเรื่อยๆแต่ใต้ม้านั่งนั้นน่ะก็มีสุนัขกิ้งจอกตัวหนึ่งนะครับกัดกินอยู่เรื่อยๆเมื่อฟันเชือกเสร็จนะครับหย่อนลงไปหมาก็กินหมดนะครับคนฟันก็ไม่รู้ตัวแล้วครับก็ฟันไปเรื่อยเอาหนังเสือมาฟันไปเรื่อยเป็นหนังนะครับไอ้หมาก็กินไปเรื่อยนะครับมันก็กินไปเรื่อยนะครับพุทธเจ้าก็คำนายว่างี้นะครับต่อไปเนี่ยอนาคตข้างหน้านะครับคนที่มีจิตใจต่ำทรามเนี่ยก็จะได้รับการยกย่องคนที่มีจิตใจต่ำทรามนะครับก็จะได้รับการยกย่องให้มียศถาบรรดาศักดิ์นั่งทำงานนะครับในพระราชสำนักระดับสูงอาศัยอำนาจบารมีของพระมหากษัตริย์ว่าราชการแทนพระองค์เป็นเนืองนิดโดยปัญญาที่โง่เขลานะครับก็จะพูดจาขาดความสำรวมนำความลับต่างๆของทางราชการหรือว่าของราชสำนักไปเปิดเผยให้ประชาชนรู้ลัทธิต่างๆที่ไม่หวังดีนะครับต่อพระมหากษัตริย์ได้ยินเข้าก็เอาไปตีแผ่โฆษณาให้เขาเรียกว่าทำให้คลายศรัทธาความเชื่อมั่นและก็ความเคารพในวงของพระมหากษัตริย์และก็หมดความเชื่อถือเหตุการณ์ครั้งนี้จะเกิดขึ้นไปข้างหน้านะครับจะเป็นหนอนบ่อนไส้นะครับนี่ข้อที่7ข้อที่8ฝันว่าเห็นโอ่งน้ำใหญ่และโอ่งน้ำเล็กตั้งอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็มีคนทั้งหลายนะครับแย่งกันตักนะครับตักน้ำเทใส่น้ำใหญ่จนล้นเหลือส่วนโอ่งเล็กนะครับไม่มีใครยอมตักใส่เลยนะครับเป็นยังไงครับคำตอบพุทธเจ้าบอกว่างี้นะครับบอกว่าในอนาคตข้างหน้านะครับก็จะมีคนทำบุญโดยเลือกหน้าพระนะครับดูหน้าพระแล้วทำบุญตถาคตเนี่ยมีลูกศิษย์เยอะนะครับก็คือพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็จะถูกคนทำบุญโดยการเลือกทำบุญเฉพาะผู้ที่มีพรรษามากผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งมีอิทธิฤทธิ์สามารถหลอกประชาชนได้นะครับทำให้คนเนี่ยให้ความสนใจพากันถวายเครื่องทายทานเป็นจำนวนมากล้วนแต่ของดีๆมีค่ามีราคานะครับอย่างดีทั้งหลายก็ถวายจนเหลือเฟือส่วนพระเล็กๆน้อยๆซึ่งอยู่ข้างๆหรือว่าพระวัดที่ไม่มีชื่อเสียงหรือพระสมถะทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่มีใครไปถวายนะครับก็ได้แต่รู้นะครับก็วัดใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างไปเลยวัดหลวงพ่อโสธรวัดไร่ขิงวัดอะไรต่างๆที่ใหญ่โตนะครับคนก็จะไปทำบุญกันมากมายนะครับส่วนวัดเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะไม่มีใครไปทำบุญนะครับก็รู้ครับนั่งทำตาปิดๆไปในภายภาคหน้าจะมีก็ปัจจุบันก็จะพบข้อที่9นะครับก็ฝันว่ามีสระน้ำขนาดใหญ่มีน้ำรอบนอกใสสะอาดเยือกเย็นส่วนในกลางนั้นขุ่นเต็มไปด้วยโคลนตมแล้วก็มีสัตว์นะครับทั้งหลายพากันแย่งกินน้ำที่ขุ่นข้นเป็นตมนั้นส่วนน้ำรอบๆใสๆไม่มีใครกินไม่มีสัตว์ตัวไหนจะกินนะครับพุทธเจ้าก็ทำนายว่าต่อไปนะครับภายภาคหน้านี้คนที่มีความโลภความอยากไม่อิ่มนะครับไม่พอในเงินทองก็จะมีมากขึ้นการงานที่สะอาดบริสุทธิ์สุจริตก็ไม่อยากทำถือว่าเงินเดือนน้อยร่ำรวยช้าไม่พอกับความโลภของตนที่ต้องการก็จึงลงนะครับจึงได้ลงสมัครเข้าไปทำงานในที่ที่ทำงานแล้วนะครับหรือว่าเป็นงานของแผ่นดินนะครับก็จะได้อย่างเต็มที่นะครับใช้อุปเทศเลขกลต่างๆทุจริตคิดมิชอบเอาเงินของแผ่นดินมือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับจะได้เงินมาด้วยวิธีสกปรกอย่างไรไม่สนใจนะครับก็จะเกิดยุ่งเหยิงในการปกครองประเทศนะครับตำแหน่งต่างๆก็จะมีการดูดเงินกันนะครับกว่าคิดเงินกันไม่ลงตัวนะครับเพราะว่ามีการโกงกันเยอะนะครับผู้นั้นจะกินน้อยเนี่ยผู้กินมากกินน้อยก็ทะเลาะนะครับทะเลาะกันนะครับเกิดเหตุการณ์ขึ้นแน่นอนภายภาคหน้า ข้อที่9ข้อ10นะครับเราจะพักกันที่ข้อ10ข้อ10ก็คือว่าทรงฝันว่านะครับเห็นหม้อข้าวหุงข้าวหม้อเดียวนะครับแต่มีความแตกต่างกันนะครับหม้อข้าวหม้อเดียวหุงพร้อมกันเนี่ยข้างนึงสุกข้างนึงดิบอีกข้างนึงก็ไม่สุกอีกข้างนึงยังกินไม่ได้ก็คำตอบพระเจ้าบอกอย่างนี้นะครับต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยคนในโลกเนี่ยก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันต่างกันไปเลยนะครับกลุ่มนึงก็จะเห็นอย่างนึงกลุ่มนึงอาจจะเคารพตถาคตเป็นที่พึ่งนะครับเคารพพระธรรมคำสอนนะครับอีกกลุ่มนึงจะไม่เชื่อนะครับอีกกลุ่มนึงก็ไม่มีเชื่อนะครับไม่เชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงก็จะทำการที่เรียกว่าไม่เชื่อก็สร้างอกุศลกรรมทั้งหลายนะครับก็คือประพฤติผิดนะครับประพฤติผิดมากมายแล้วก็ไม่มีใครเขาเรียกว่าปฏิเสธนะพักผลนิพพานปฏิเสธนรกสวรรค์นะครับไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีนะครับคิดส่วนใหญ่ก็ที่ทำชั่วแล้วได้ดีนะครับก็จะคิดอย่างนั้นนะครับในปัจจุบันครับช่วงนี้ก็พักสักครู่กันครับเราก็มาต่อกันนะครับฝันข้อ11ของพระเจ้าประเสริฐโกศลนะครับก็ฝันว่าเห็นคนพวกหนึ่งนะครับเอาแก่นจันทร์แดงที่มีค่าราคาแพงเนี่ยไปแลกกับนมเปรี้ยวหม้อเดียว ซึ่งไม่สมราคากันเลยพุทธเจ้าก็บอกว่าในอนาคตภาคหน้านู้นไปปลายสมัยของศาสนานะครับกึ่ง 2,500 ปีนี่แหละครับถือว่าปลายศาสนานะครับคนพวกหนึ่งนะครับก็จะเอาพระธรรมคำสอนของตถาคตเนี่ยไปแลกกับเงินตราจะมีการแต่งตำรากันมากมายเพื่อออกจำหน่ายออกขายนะครับเต็มไปหมดเลยมีแต่ตำรานะครับเขียนหนังสือกันพุทธวจนะทั้งหลายนะครับแต่งตำราธรรมะขายเอาไปหากินเพื่อเลี้ยงชีวิตเอาพระธรรมคำสอนของตถาคตไปทำการแสดงนะครับแต่งกลอนเพื่อเป็นผลประโยชน์ในการเทศแสดงธรรมเพื่อเห็นแก่สินจ้างนะครับอันเป็นอมิตรที่ไม่สมควรกับราคาเลยนะครับปัจจุบันก็ที่มีคำกล่าวว่าปั้นพระพุทธขุดพระธรรมยำพระสงฆ์นะครับก็คือปั้นพระกันใหญ่สร้างพระนะครับใส่ใหญ่ที่สุดในประเทศอะไรก็ต้องที่สุดทั้งนั้นที่สุดของประเทศที่สุดของโลกนะครับสร้างกันไปตั้งชื่อกันไปก็ที่แท้ก็เป็นพระพุทธรูปเหมือนกันนะครับแต่มีสารพัดชื่อเปลี่ยนหน้าไปนะครับขุดพระธรรมนะครับอันนั้นปั้นพระพุทธแล้วปั้นตัวก่อนที่จะมีทำมันเรียกว่าวัตถุมงคลนะครับพระเครื่องต่างๆนะครับมากมายนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ที่กำลังดังๆตอนนี้ก็มีขุดพระธรรมนี่แหละครับเอาพระธรรมมาเขียนใหม่นะครับเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มีอยู่ 80,000 พระธรรมขันธ์หรือว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเอามาแต่งใหม่นะครับเอามาขายนะครับแล้วก็ยำพระสงฆ์นะครับคำว่ายำพระสงฆ์กับพระองค์ไหนที่มีคุณธรรมเป็นพระดีๆนะครับก็จะถูกสีกานะครับนำไปเป็นสามีนะครับยำพระสงฆ์นะครับเอาขุดคุ้ยความไม่ดีทั้งหลายนะครับพยายามให้สึกจากพระให้พ้นจากการเป็นอริยสงฆ์ของพระพุทธเจ้านะครับก็ยำพระสงฆ์อันนี้ก็เราก็ทราบกันนะครับคงไม่ต้องอธิบายเพิ่ม12โซคำฝัน12คือเห็นน้ำเต้าแห้งเปล่ากวงในนะครับน้ำเต้านะครับถ้ากวงแล้วเนี่ยปกติมันต้องลอยนะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติถ้ามีอากาศอยู่มันก็ต้องลอยแต่ปรากฏว่าน้ำเต้านี้จมนะครับจมดิ่งลงน้ำนี่พุทธเจ้าก็เลยทำนายว่าโอ้ยต่อไปในอนาคตเนี่ยนะคนที่มีความรู้คนมีสติปัญญาดีมีความรอบรู้มีความฉลาดมีความสามารถที่มีทั้งพระและฆราวาสทั้งหลายเนี่ยต่อไปเนี่ยจะไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูในสังคมและจะถูกพวกคนพาลพวกอันธพาลนะครับไอ้พวกสันดานชั่วทั้งหลายนะครับขัดขวางนะครับตลอดเวลาถ้าเป็นฆราวาสนะครับก็จะไม่มีโอกาสทำงานบริหารประเทศชาติได้ดีนะครับคนมีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับก็เรียกว่าระบบประชาธิปไตยนี่ก็จะไม่ได้รับการเลือกตั้งนะครับแต่ถ้าเป็นพวกชั่วร้ายพวกโกงกินทั้งหลายเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับได้รับการเลือกเข้าไปนะครับได้เข้าไปนะครับแต่มีกลุ่มทุจริตคิดไม่ชอบหวังผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยทำให้ตกจากเก้าอี้และไอ้พวกนี้มันก็จะขึ้นไปแทนนะครับไอ้พวกตัวการละกินีทั้งหลายเนี่ยก็คงไม่อธิบายนะครับถ้าเป็นนักบวชนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับท่านพระองค์ใดมีใจบริสุทธิ์ผุดผ่องในพระธรรมวินัยก็จะถูกองค์อื่นๆที่นิสัยไม่ดีเป็นพระปลอมพระไม่ดีเนี่ยก็ไปกล่าวหานะครับไปหาว่าเป็นพระค่ำคือล้าสมัยนะครับเป็นพระไม่ดีต่างๆนะครับทำให้ประชาชนที่เขาเคารพนับถือเนี่ยเลิกเคารพนับถือไปนะครับต่อไปพระดีๆก็หมดนะครับอันนี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับในภายภาคหน้าก็คือปัจจุบันการเหล่านี้เองนะครับข้อ13ทั้งหมด16ข้อนะครับข้อ13ก็ฝันนะครับพระเจ้าประเสริฐโกศลก็ฝันว่าเห็นก้อนศิลาแท่งขนาดใหญ่นะครับก็ลอยอยู่ผิวน้ำเหมือนเรือนะครับเหมือนลำเรือสำเภาเปล่านะครับปกติเนี่ยก้อนหินลงน้ำมันต้องจมนะครับแต่ปรากฏว่าหินลอยได้ก้อนศิลานี่กลับลอยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้เหมือนกับข้อที่12ที่ผ่านมานะก็พระพุทธเจ้าทำนายว่าคนพาลสันดานชั่วคนทุศีลคนทุธรรมคนขี้โกงคนหัวประจบสอพลอคนทุจริตคิดมิชอบคนไม่มีความละอายจะได้รับการยกย่องเชิดชูในสังคมให้เป็นผู้ที่มีบทบาทมีอำนาจมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีพวกพ้องมีบริวารมากถ้าเป็นคารวาสนะครับก็จะมีผู้เชิดหน้าเชิดตาไปไหนมาไหนก็จะมีคนเคารพยำเกรงมีฝูงชนต้อนรับเอาใจนะครับเรียกว่าเป็นกระจกบานใหญ่สะท้อนให้เห็นเงาของประเทศนั้นๆหรือว่าสังคมนั้นๆเลยนะครับคนชั่วเจริญรุ่งเรืองขนาดนั้นประเทศชาติสังคมมันจะเจริญได้อย่างไรนะครับก็ถ้าเป็นนักบวชนักพจน์นะครับศาสนาจะมีความเจริญขึ้นได้อย่างไรนะครับก็จะต้องเสื่อมนะครับเสื่อมลงนะครับเพราะว่าบริษัท4ทั้งหลายก็คือผู้ที่สนับสนุนเนี่ยก็คงรู้นะครับก็จะไม่สนับสนุนประพฤติตนไม่ดีนะครับคำสอนก็ปฏิเสธคำสอนที่ดีนะครับอันนี้ก็คงไม่บรรยายต่อนะครับเพราะว่าฟ ังแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับว่าพระอาจารย์ทั้งหลายหรือพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายนะครับก็เอานี่นะครับอาศัยคราบเขาเรียกว่าคราบของผ้ากาสาวพัดบังหน้าเอาศาสนาแอบหากินนะครับในช่วงของปลายศาสนานะครับคนก็จะหมดศรัทธาเริ่มใสในพุทธศาสนานะครับคนที่มีศรัทธาเบาบางก็จะจืดจางนะครับแล้วก็ความชั่วร้ายต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะครับสังคมก็จะอยู่ไม่เป็นสุขนะครับอันนี้ก็คงไม่บรรยายต่อข้อ14เลยนะครับข้อ14ก็ฝันเห็นว่านางเขียดน้อยไล่กินงูเห่าตัวมหึมาเมื่อไล่ทันก็กระโดดคาบกินงูทันทีกลับกันใช่ไหมครับโดยปกติแล้วงูจะไปกินเขียดแต่ฝันว่าเขียดไปกินงูพุทธเจ้าก็ทำนายเลยนะครับว่าต่อไปเนี่ยพุทธเจ้าทำนายว่าในอนาคตนักบวชบางองค์ก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังมีคำพูดเป็นวาทศิลป์เคยแผ่พังพานนะครับแผ่พังพานไปในการแสดงธรรมก็มีบทบาทในสังคมมีประชาชนให้ความเคารพเป็นอันมากได้ลาภได้ยศได้สักการะจนลืมตัวนะครับเสียสตินะครับเรียนลืมตัวนะครับได้ลาภได้ยศจนลืมตัวไม่มีการรักษาใจไม่มีความฉลาดไม่สำรวมหูตาลิ้นกายปล่อยให้เกิดเรียกว่าโผฏฐัพพะนะครับคือรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเกิดทิฏฐารมณ์เกิดความรักเกิดความใคร่ในกามคุณมีความกำหนัดนะครับแล้วก็ให้อีเขียดน้อยนะครับภาษาหยาบคายเหมือนกันนะครับในหนังสือที่เขาเขียนว่าให้อีนางเขียดน้อยคือสตรีนะครับเห็นช่องโหว่นะครับก็จึงวางแผนหวาดล้อมด้วยมารยาหญิงนานาประการนะครับก็เสมือนคำหวานทั้งหลายนะครับน้ำอ้อยน้ำตาลชโลมหัวใจงูเห่าจนหน้ามืดตาลายนะครับนางเขียดน้อยก็กระโดดเข้างาบกินนะครับก็คือไปสึกออกมาจากเป็นพระซะครับข้อ14ข้อ15นะครับพระเจ้าประเสริฐโกศลก็ฝันว่าหงสีทองทั้งหลายห้อมล้อมด้วยอีกานะครับห้อมล้อมด้วยฝูงกานะครับหงกับกานี่มันต่างกันนะครับอีกาก็นี่นะครับไปไหนมาไหนฝูงหงก็ต้องห้อมล้อมเป็นบริวารนะครับมีอีกาเนี่ยจะถูกห้อมล้อมไปด้วยหงนะครับต่อไปก็คำทำนายบอกอย่างนี้นะครับคำทำนายบอกว่าพระเนนผู้บวชใหม่ยังมีใจบริสุทธิ์อยู่ในศีลในธรรมจะห้อมล้อมพระที่ทุศีล นะครับยกให้เป็นครูพระชั่วนะครับยกให้เป็นครูเป็นอาจารย์เคารพกราบไหว้นะครับอีกาฉลาดนะครับอีกาเนี่ยมีเล่ห์เหลี่ยมในการหาอาหารฉันใดนะครับพระทุศีลเหล่านั้นก็มีการฉลาดเล่ห์เหลี่ยมในการหาลาภสักการะเมื่อได้แล้วก็จะแบ่งลาภสักการะให้แก่หงเล็กหงใหญ่นะครับรอบๆนะครับคนดีทั้งหลายที่ห้อมล้อมอยู่ก็ได้เล็กๆน้อยๆนะครับอีกามันเก่งมันมีเล่ห์ที่กระเทยใหญ่ก็ในปลายยุคปลายสมัยของศาสนาเนี่ยสังคมก็จะเปลี่ยนไปเป็นเช่นนี้นะครับพระทุศีลก็จะมากขึ้นคำว่าพระทุศีลก็คือพระไม่มีศีลนะครับพระเนี่ยต้องมีศีล227ข้อจริงๆแล้วเหลือไม่ถึง5ข้อนะครับแต่ผมพระเหลืองปลอมตัวเป็นพระอยู่นะครับพระเนนที่ขาดการศึกษาไม่รู้ทำวินัยก็ไม่เข้าใจอะไรควรไม่ควรนะครับก็จะไปไม่รู้อะไรนะครับก็จะบวชกันไปตามประเพณีนะครับใครชื่อว่าได้บวชนะครับเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นภายในอนาคตข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายพระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันว่าเห็นฝูงแพะทั้งหลายพากันไล่จับเสือมาเป็นอาหารแล้วก็กินเสือกันอย่างอเด็ดอร่อยนะครับแพะไปกินเสือผิดไปแล้วนะครับเพราะว่าธรรมดาเสือเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดุร้ายจะกินพวกสัตว์ทั้งหลายเป็นอาหารนะครับพระเจ้าก็ทำนายว่าอนาคตการข้างหน้าประชาชนทั้งหลายจะไม่พอใจในการปกครองแบบพระราชาธิปไตยนะครับก็จะจับกลุ่มเรียกร้องต่อต้านการปกครองของพระราชาเพื่อให้ได้มาซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับเพื่อให้พระราชาเนี่ยลดบทบาทลดอำนาจลงให้อยู่ในใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกันนะครับเมื่อพระราชาไม่ยอมนะครับก็พากันปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจเพื่อให้เป็นไปตามที่ต้องการนะครับของเหล่าหัวหน้าประชาชนที่ตั้งตนเป็นหัวหน้านะครับถ้าพระราชาองค์ใดขัดขืนนะครับก็จะลบล้างในสถาบันกษัตริย์แล้วก็ตั้งตนขึ้นมายึดอำนาจก็เรียกว่ายึดราชวงศ์ไปนะครับก็มีบางประเทศนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับบางประเทศนะครับก็ประชาชนรักพระเจ้าเรียกพระราชานะครับพระราชาก็ยอมนะครับลดอำนาจลงมาเป็นราชาธิปไตยให้ราษฎรขึ้นไปปกครองบ้านเมืองนะครับราษฎรก็จะพากันเคารพนับถือนะครับเคารพนับถือพระราชานะครับเชิดชูพระราชวงศ์นั้นจนสิ้นชีวิตเพื่อให้เป็นนะครับให้เป็นที่เรียกว่าร่มโพร่มใส ตั้งเป็นสมมุติเทพกราบไหว้เทิดทูนเป็นศูนย์รวมน้ำใจของประเทศนั้นๆตลอดจนสิ้นกาลนานเหตุการณ์เช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับฟังแล้วเป็นไงครับ16ข้อนะครับเป็นจริงทั้ง16ข้อหรือยังนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับท่านกำลังอยู่ในรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับวันนี้ครับผมธนธนกูลบริพันธ์เลขานุการสำนักการศึกษาต่อเนื่องมาเป็นผู้ดำเนินรายการและจัดรายการนะครับช่วงนี้ที่นำเรื่องทางศาสนานะครับก็เพราะว่าสัปดาห์ที่4ก็จะเป็นเรื่องวัฒนธรรมศาสนาแล้วก็เข้าพรรษาแล้วนะครับวันนี้เข้าพรรษามาเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานะครับวันนี้25นะครับก็เลยเอานำเอาหลักธรรมมานำเสนอนะครับสักครู่ผ่านไปก็เป็นพุทธธรรมนาย16ข้อนะครับเป็นจริงครบทั้ง16ข้อแล้วนะครับทีนี้ช่วงนี้นะครับเราก็มาต่อกันว่าหลักธรรมที่จะทำให้มนุษย์สัมพันธ์ยั่งยืนนะครับหลักธรรมที่ทำให้มนุษย์มีความสัมพันธ์ยั่งยืนก็พุทธศาสนาเลยครับเพราะศาสนาทุกศาสนาก็มีคำสอนอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของศาสนิกชนนะโดยที่ทุกศาสนาก็มีเป้าหมายเดียวกันจริงๆเลยนะครับคือมุ่งให้ทุกคนมีธรรมะ มีคุณธรรมและสอนคนให้เป็นคนดีดังนั้นนะครับแต่ละศาสนาเนี่ยก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปนะครับมีคำสอนที่แตกต่างกันไปแต่ว่าก็ถึงซึ่งนะครับธรรมะมีคุณธรรมเป็นคนดีเรามาดูของพระพุทธศาสนานะครับหลักการสำคัญที่สุดหรือว่าหลักการเดียวนะครับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นก็คือหลักอริยสัจ4นะครับหลักธรรมนี้คือหลักธรรมสำคัญที่สุดของพุทธศาสนาแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยอริยสัจ4นะครับอริยสัจ4คือความจริงสุดยอดซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และก็ได้แสดงนะครับแสดงต่อจากโอวาทปาติโมกข์นะครับเป็นสุดยอดนะครับที่ถ้านำไปปฏิบัติแล้วนะครับทุกอย่างแก้ปัญหาได้ด้วยอริยสัจ4จริงๆนะครับพ้นทุกข์แน่นอนนะครับทุกทั้งหลายนะครับแล้วมาเริ่มต้นอย่างนี้นะครับทุกนะครับคำว่าทุกเนี่ยทุกคนก็จะเป็นตามอัตถะนะครับท่องกันไปนะว่าไม่สบายกายไม่สบายใจกับปัญหาที่เกิดนะครับดำเนินชีวิตประเภทใหญ่ๆนะครับสภาวะทุกดูนะครับสภาวะทุกก็คือว่าสภาวะทุกคือทุกที่เป็นประจำเป็นไปตามธรรมชาตินะครับนั่นก็คือเกิดแก่เจ็บไข้ได้ป่วยและก็ตายนะครับปกิณกะทุกก็หมายถึงทุกที่จรก็มานะครับเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดประจำสี่อย่างนั้นครับก็ความโศกความเศร้านะครับความน้อยใจตรอมใจเจ็บป่วยไม่ได้นะครับหลายอย่างไม่พบกับสิ่งที่รักนะครับพัดภาคอะไรก็ไม่สมปรารถนานี่ก็เป็นทุกข์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าทุกข์นะครับสมุทัยนะครับสมุทัยก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์มีอะไรบ้างก็มีหลายอย่างนะครับทีนี้พูดตามหลักธรรมทางด้านจิตใจกับทางด้านทางศาสนาจริงๆก็แบบว่าตัณหาแปลว่าความอยากความอยากก็มีลักษณะอยู่3ประการนะครับกามตัณหานะครับอยากได้อยากมีอยากเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีแล้วก็อยากได้มีแล้วก็ไม่เคยเป็นก็อยากจะเป็นอันนี้ก็กามตัณหานะครับภวตัณหานะครับภวตัณหานั่นคือความที่มีและอยากให้คงอยู่นะครับไม่อยากให้หมดไปเช่นนะครับชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจคำสรรเสริญเยินยอนะครับก็ต้องการให้คำเนี้ยอยู่กับตนต่อไปนี่ก็เรียกว่าภวะตัณหาแล้วก็สุดอันที่3นะครับวิภวะตัณหานะครับไม่อยากมีและไม่อยากเป็นเช่นนั้นและไม่พอใจในสถานนั้นนะครับเช่นเป็นระดับ7ก็อยากเป็น8 8ก็อยากเป็น9 9ก็เป็น10 10เป็น11อยากจะเป็นหัวหน้างานก็อยากจะเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการก็จะเป็นรองอธิบดีอยากเป็นอธิบดีก็ลักษณะนั้นนะครับทีนี้อาการแก้ทุกข์นะครับคำว่าทุกข์เนี่ยคือความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยแก้ด้วยสมุทัยคำว่าสมุทัยคือรู้สาเหตุนะครับการรู้สาเหตุเนี่ยเช่นถ้าเราต้องการอะไรนะครับเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับทุกข์เนี่ยน้ำท่วมเกิดจากอะไรครับเกิดจากฝนตกน้ำมากตกมากแก้ยังไงแล้วก็ไปรู้แล้วก็ไปกั้นทางน้ำเก็บน้ำนะครับผันน้ำออกไปจากเส้นทางที่จะมาท่วมให้มันไปในที่ดีเขาต้องการนะครับลุ่มน้ำ54สายลงมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เปิดลุ่มเส้นทางน้ำออกอีก54สายให้มันกระจายไปทั่วแผ่นดินน้ำก็ไม่มาลงกรุงเทพนะครับวิถีของน้ำต้องลงที่ต่ำเสมอมันจะไปตามวิถีของมันจะไปกักอย่าไปเก็บมันก็จะท่วมแป๊บเดียวแล้วมันก็จะลงทะเลไปอันนี้ก็ที่พูดอาจจะนอกเรื่องทางศาสนานิดนึงนะครับแต่ว่าเรามาต่อกันนะครับทุกสมุทัยและก็นิโรธคือความดับนะครับความดับทุกข์ก็เรียกว่าการละตัณหาทั้ง3ประการนะครับละกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาได้ก็ถึงความดับทุกข์นะครับทุกข์ก็จะไม่มีมรรคคืออะไรครับมรรคแปลว่าทางนะครับทางมอมะรอเรือคอควายเนี่ยแปลว่าทางแห่งการดับทุกข์นะครับหรือว่าการดับซึ่งตัณหาเนี่ยพระพุทธเจ้ากำหนดไว้มี8ทางนะครับได้แก่พูดเป็นภาษาไทยเลยนะครับความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบกระทำชอบเลี้ยงชีวิตชอบเพียรชอบระลึกชอบแล้วก็ตั้งใจชอบนะครับอันนี้ก็จะพ้นจากภาวะของความเป็นทุกข์นะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับที่หลักธรรมข้อต่อไปนะครับก็เรียกว่าสัปปุริสธรรม7ประการนะครับธรรมะที่จะทำให้อยู่กันมีมนุษยสัมพันธ์หรือว่าอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนนะครับสัปปุริสธรรมมี7ประการคือหลักธรรมของคนดีนะครับสัตตบุรุษแปลว่าคนดีนะครับคือรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักปฏิบัติแล้วก็รู้จักบุคคลเป็นไงครับสั้นๆนะครับคงไม่ต้องให้รายละเอียดนะครับว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลารู้ปฏิบัติแล้วก็รู้จักบุคคลนะครับอันนี้ก็จะประสบความสำเร็จในการเรียกว่ามีสัมพันธภาพสัมพันธ์ที่ดีในสังคมอยู่ได้ข้อต่อไปนะครับอิทธิบาท4นะครับอ อิทธิบาท4ก็ทุกคนก็คงจะพอทราบนะครับว่าอิทธิบาทก็คือหลักธรรมซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จแห่งกิจการต่างๆนะครับพยายามนะครับมันก็มี4ประการก็ถ้าทำตามหลักการ4อย่างเนี้ยรับประกันว่าทุกอย่างก็จะสำเร็จนะครับก็คือมีฉันทะฉันทะก็ต้องพอใจรักใคร่ใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ในสิ่งนั้นนะครับต้องเอาใจใส่มันนะครับวิริยะก็มีความเพียรนะครับวิริยะแปลว่าความเพียรไม่ย่อท้อพยายามก้าวให้ถึงนะครับที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็จิตตะต้องหมั่นเอาใจใส่นะครับแน่วแน่ในการทำนะครับวิมังสาก็ใช้สติปัญญาตรวจตาตึกรองนะครับผิดแก้ผิดแก้เดี๋ยวถูกนะครับมันก็จะสำเร็จนะครับเขาเรียกอิทธิบาท4นะครับทีนี้ต่อไปก็ต้องการจะไปคบหาสมาคมอยู่เป็นสัมพันธภาพอันดีกับอยู่ผู้อื่นในสังคมได้ก็ต้องมีรู้จักกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10นะครับพูดสั้นๆนะครับกุศลกรรมบท10เนี่ยก็คือกุศลกรรมคือการกระทำให้ได้ซึ่งความดีนะครับหรือว่าการกระทำซึ่งให้ได้มาซึ่งความสุขความเจริญเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ทางง่ายๆทางกายนะครับทางใจทางวาจาแล้วก็ทางจิตนะครับทางกายก็เรียกกายกรรมมี3นะครับประพฤติออก3ประการเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนเมตตากรุณาเว้นจากการลักทรัพย์นะครับเว้นจากการประพฤติผิดในกามอันนี้ก็คือกายกรรมนะครับต่อไปวจีกรรมนะครับวจีกรรมนี่มี4อย่างนะครับพูดดีประพฤติออกทางวาจานะครับได้แก่ละเว้นการพูดเท็จละเว้นการพูดส่อเสียดนะครับวะละเว้นไม่พูดคำหยาบนะครับพูดคำสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนทั้งต่อหน้าและรับหลังนะครับลดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนะครับการพูดเพ้อเจ้อเนี่ยก็จะสร้างปัญหานะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับไม่เป็นประโยชน์นะครับนี่มโนกรรม3นะครับมโนกรรม3ก็หมายถึงว่าการประพฤติที่เกิดในใจเนี่ยเราต้องทำให้เกิด3ประการนะครับนั่นก็คือไม่อยากได้ของคนอื่นเขานะครับอย่าไปอยากได้นะครับลูกเมียคนอื่นเขาอย่าไปอยากได้นะครับไม่ปองร้ายผู้อื่นมีจิตใจดีปรารถนาดีมีความเห็นที่ถูกนะครับรู้ว่าอะไรดีรู้ว่าอะไรชั่วนะครับเชื่อในคำที่กาลามาสูตรนะครับเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อโดยใช้สมองปัญญาคิดนะครับอย่าเชื่อมี10ข้อนะครับอันนี้ต้องไปดูกาลามาสูตร10ประการนะครับอกุศลกรรม10อันนี้ก็คือหนทางแห่งความชั่วนะครับก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่ามี10ประการนั่นก็คือกายกรรม3วจีกรรม3มโนกรรม3นั่นแหละครับกลับกันทั้งหมดที่พูดไปแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับทีนี้ต่อไปการจะอยู่หลักธรรมที่จะให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขสัมพันธภาพที่ดีก็ต้องมีเรียกว่าสังคหวัตถุ4นะครับสังคหวัตถุ4ประการนะครับก็คือเป็นหลักคำสอนที่ว่าปฏิบัติตามเนี่ยยึดเดียวจิตใจได้นะครับรักใคร่ชอบคอกันนะครับนับถือกันได้แน่นอนนะครับถ้ารักใคร่นับถือกันแล้วก็จะมีการนับถือกันยิ่งขึ้นนะครับอันนั้นก็คือนะครับทานนะครับทานคือการให้ปิยวาจานะครับพูดจาไพเราะอ่อนหวานนะครับอัตจริยานะครับทำตนให้เป็นประโยชน์แก่การช่วยเหลือแรงกายแรงใจนะครับสนับสนุนในสิ่งที่ดีก็สมานัตตานะครับไปเป็นคนที่เขาเรียกว่าประพฤติตนเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะครับคำว่าเสมอต้นเสมอปลายคือเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเอาใจใส่สมฐานะนะครับผู้ใหญ่ผู้น้อยนะครับต่อไปก็ธรรมะอีกประการหนึ่งนะครับทละเว้นนะครับอบายมุขหกอบายนะครับอบายเนี่ยอบายภูมิโอ้ไม่ดีแน่นอนอบายมุขก็คือหนทางแห่งความเสื่อม6ประการนะครับหนทางแห่งความเสื่อม6ประการหรือว่าทางแห่งความฉิบหายนะครับได้แก่มี6ประการง่ายๆนะครับจะพูดอย่างเร็วๆเลยนะครับนั่นก็คือการเป็นนักเลงผู้หญิงหมายความว่าจิตใจฝ่ายเรื่องเพศเป็นคนเจ้าชู้นะครับผลถึงตามมาก็คงรู้นะครับฆ่ากันตายนะครับเป็นนักเลงสุราติดสุรานะครับเสียสุขภาพเป็นนักเรียนการพนันนะครับเล่นการพนันเป็นยังไงครับคบคนชั่วเป็นมิตรนี่ร้ายนะครับคนชั่วเนี่ยจะคบเป็นมิตรแล้วก็ความร่มจมจะตามมานะเพราะจะพาไปในสู่สิ่งที่ชั่วนะครับเที่ยวดูการละเล่นนะครับเที่ยวกลางคืนทำให้เสียทรัพย์นะครับเกียจคร้านการทำงานนะครับเกียจคร้านการทำงานก็คือไม่ขยันขันแข็งนะครับก็เป็นอบายมุขอย่างหนึ่งเหมือนกันทีนี้เมื่อรู้สิ่งไม่ดีแล้วต้องไปรู้ดีบ้างครับธรรมะที่เป็นดีๆนะครับธรรมะที่เป็นดีๆเนี่ยก็คือกตัญญูเขาเรียกว่าโลกบาลเขาเรียกธรรมะโลกบาลหรือว่าธรรมคุ้มครองโลกคำคุ้มครองโลกเนี่ยก็คือธรรมที่จะช่วยให้มนุษย์อยู่ในโลกอย่างมีสุขมีน้ำใจเอื้อเฟื้อกตัญญูธรรมนะครับทำเป็นประโยชน์ต่อกันมี2ข้อสั้นๆเองนะครับ นั่นก็คือฮิริและโอตตัปปะฮิริก็คือความละอายนะครับละอายอะไรล่ะละอายในการทำชั่วไงครับละอายในการทำบาปก็ละอายใจนะครับไม่ทำชั่วละอายผู้อื่นในสิ่งแวดล้อมในการไปทำชั่วแล้วก็ละอายต่อความชั่วที่ตนจะไปกระทำนั้นนะครับเห็นวันใดที่เป็นสิ่งความไม่ดีเนี่ยไม่ไปทำโอตตัปปะคือเกรงกลัวนะครับเกรงกลัวจะถูกติเตียนเกรงกลัวผู้อื่นนะครับแล้วก็เกรงกลัวผลของการกระทำที่ไม่ดีนั้นแล้วก็เกรงกลัวที่สำคัญนะครับทำไมเกรงตัวเองก็เกรงอาญาแผ่นดินนะครับเพราะว่าเรามีกฎหมายอาญาไว้ลงโทษผู้กระทำความผิดหลายประการนะครับกฎหมายอาญาก็มีหลายร้อยข้อนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็ต้องมีกตเวทีกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับถ้ามีกตัญญูกตเวทีปุ๊บเนี่ยการกตัญญูแปลว่าอะไรนะครับกตัญญูแปลว่ารู้คุณนะครับรู้คุณคนนะครับส่วนคำว่ากตเวทีก็คือการตอบแทนคุณของผู้ที่เราเขามีคุณต่อเรานะครับดังนั้นคำว่ากตัญญูกตเวทีนะครับก็จะหมายถึงการรู้คุณคนและตอบแทนคุณที่มีบุญคุณต่อเรานะครับการรู้บุญคุณคนและตอบแทนบุญคุณนั้นที่มีต่อเรานะครับผู้ที่มีอุปคุณเขาเรียกว่าเขาคนที่มีบุญคุณต่อเรานะครับมีอยู่5กลุ่มนะครับทางสกุลนะครับทางสกุลก็บิดามารดาปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาไล่ไปเลยนะครับเป็นญาติพี่น้องกันทางการศึกษานะครับเขาก็มีบุญคุณต่อเรานะครับครูอาจารย์ทั้งหลายบุคคลที่อบรมสั่งสอนเรานะครับต่อไปก็คุณทางปกครองนะครับทางปกครองก็คือพระมหากษัตริย์ทั้งหลายนะครับพระมหากษัตริย์นะครับเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์นะครับที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาตินะครับต่อไปก็ทางศาสนานะครับก็คือพระศาสดานั่นก็คือของทุกศาสนานะครับแล้วก็ทางอื่นๆนะครับเพื่อนฝูงนะครับเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมซึ่งถ้านะครับได้ถือปฏิบัติไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดเรียกว่าหลักธรรมที่ทำให้เกิดมนุษยสัมพันธ์อย่างดีนะครับทำให้ชีวิตมีความอยู่ได้อย่างเป็นสุขนะครับอยู่สามารถอยู่ในสังคมได้นะครับมีความมีฮิริโอตตัปปะมีทีนี้อีกข้อสุดท้ายนะครับสุดท้ายเนี่ยหลักธรรมข้อสุดท้ายนะครับก็ต้องนำเสนอที่ว่าถ้าทุกอย่างทำไปหมดแล้วนะครับแต่มันยังไม่บรรลุผลแล้วครับก็ต้องถือพรมวิหารธรรม4ประการนะครับพรมวิหารก็พรมครับพระพรมมี4หน้าก็พรมวิหารก็วิหาร4พรมครับก็ประกอบด้วยนะครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับคำว่าเมตตาก็คือปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุขนะครับความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนานะครับทุกสิ่งคนก็ต้องการนะครับเราก็ต้องก่อให้เกิดความสุขนะครับต่อไปก็กรุณานะครับความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์นะครับพ้นทุกข์นะครับกรุณาก็คือปรารถนาให้คนอื่นพ้นทุกข์ความทุกข์เนี่ยไม่มีใครอยากต้องการนะครับทุกข์อาจจะแบ่งออกเป็น2ประการนะครับทุกข์โดยสภาวะกับทุกข์โดยการคิดนะครับคิดไปก็เป็นทุกข์มุทิตาก็คือเห็นผู้อื่นนะครับทำดีก็ต้องชื่นชมยินดีกับเขานะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับเราก็จะไปอิจฉาริษยาเขาสุดท้ายนะครับถ้าไม่ได้แล้วเมตตาก็แล้วกรุณาก็แล้วมุทิตาก็แล้วต้องวางเฉยแล้วนะครับถ้าทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยต้องวางเฉยนะครับวางตัวเป็นกลางเพราะว่าต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยทำชั่วนั้นคืนสนองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมะที่นำมาเสนอช่วงของการเข้าพรรษานะครับรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับผมธำนรธนกุลบริพันธ์ก็ดำเนินการมาถึงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็คงประกาศต่อเตือนไม่แค่เขาเรียกแจ้งให้ทราบนะครับว่ารายการสารพันยามบ่ายจะเหลืออีกเพียง8ครั้งเท่านั้นเพราะว่ารายการนี้ก็จะเลิกดำเนินการตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าไม่ผลิตรายการนี้แล้วนะครับดังนั้นก็จะพบกันอีก8ครั้งซึ่งใน8ครั้งนี้ผมอาจจะไม่ได้มาแล้วนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกท่านขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ